BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako po si James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC. Pinapaalalahanan ko lang kayo, ang deadline ng voter registration ay October 31. Kailangan po na magdala kayo nyo ng isang valid ID. Pumunta kayo sa COMELEC office sa inyong syudad o municipality at doon kayo magpaparehistro. Tandaan po natin, kailangan natin magparehistro para makaboto. Muli, ito si James Jimenez ng COMELEC sa DZUP 1602. Kasali ka!
Giver of all wisdom and greatest of all teachers, look upon our teachers with love. Grant them the resolve to nurture our eager minds and to never give up on us who fall behind. Bless their hearts, for they rejoice when we succeed and encourage us when we fail. Endow them with gentle patience, for the path of learning is never easy. Kindle a spirit of passion in them. It is the flame that ignites the love of learning in us. Help them to see the potential in each student. Their belief in us means much more than the grade we make. Instill in them a commitment to keep on learning. It shows us not to fear new knowledge and experiences. Inspire them to touch the future. They influence how big a dream we dream for ourselves. Bless our teachers who have come before, for their work endures to this day. Let the light of your example shine upon all teachers. To build up with their words, to love with their mind, to share with their heart. In Jesus' name, Amen.
Magandang araw po sa inyong lahat. Buong galang po naming ipinaaalala na tumatanggap na po ng entries sa 2012 Araw Values Awards, ang kompetisyon ng mga patalastas na nagpapahalaga sa mga kabutihang asal. Ito po ay bukas sa lahat ng mga taga-media at advertising industry para po tipid sa papel at maalagaan ang kalikasan. Mayroon po tayong website na www.arrowvaluesawards2012.com. Nandiyan po ang mga patakaran at dapat nating itaguyod. Mayroon din pong kategorya para sa mga estudyante. Sumali kayo para may maipagmalaki sa mga magulang na inyong ginagalang. Baguhin po natin ang Filipino Time. Huwag tayong magpapahuli sa submission deadline na October 15. Sana po ay manalo kayo, ngunit nanatiling mapagkumbaba. Let Filipino Values Shine sa 2012 Araw Values Awards. Isang paalala ng KBP at ng istasyong ito.
Wala kayo sa school ko! Umambun lang, wala nang pasok! Humangi lang na malakas, wala nang pasok! Pag tumirik ang araw, wala na rin pasok! Wala kasi kaming classroom. Matututo pa kaya akong magbasa?
With 10 pesos, you can help build his classroom. Sign up at www.10moves.org. 10 Moves, 10,000 silid-aralan, 10 piso lang. A public service announcement by 10 Moves, the KBP, and this station.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 naman ang hapon. Ito si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
Nakangiti kami bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo.
Ang agham para sa lahat. Tapos tayong dalawa yun.
Alam ko, kaya lang natatawa ako para usapang baliw tong hapon na to.
Opo, sorry po, late kami kasi kayo nang paalis na po kami at pupunta dito. May biglang nagbigay sa akin ng sulat na sudyante.
Oo, malungkot.
Malungkot pagdami. Siya nung pagsabi niya. Tapos, pwede ko kausapin. Sabi ko, mamadali ako, mamadali ako ha. At tapos yung letter. Sabi ko naman, sumakay sa sasakyan. Sumama na sa amin. Eh, mukhang takot siya. Binigay yung letter lang. Tapos biglang, pagbasa ko ng letter, yung bata iniwang ko na, pila yung letter niya parang magpapaalma sa mundo. Oh my God, nag-guilty ako kaya kailangan po nating magmadali kasi kailangan ko bumalik sa mat.
Oo, baka at merong aayusing masensyang case.
Masensyang case. So, yung pong mga estudyante dyan, ha, nalala na yung exam period, yung mga iba na ba, natutuloy na.
Easy-easy lang. Wag, ang buhay ay...
Weather-weather lang.
Weather-weatheran lang.
So, kayo ay... flunking ngayon, baka naman next time, wheeler.
Flunking pa rin kayo.
Kung flunking pa rin kayo, habang buhay, may pag-asa. Pero pag deads na kayo, wala nang pag-asa, diba? Hindi nyo na ma-redeem yung inyong
single. So, kailangan, at saka single. Mahalaga ang buhay.
So, yung ating guest ngayon, may pinagdaanan bang ganito?
Tatanungin natin mamaya kung meron siya ma-experience na matulad
kasi,
ng mga sinasabi mo, classmate.
Kasi, syempre po, Kulay ng Agham, so marami kaming mga scientists. Pero, di ba yung usual term nga, mad scientist?
Oo.
Ano bang pag sinabi sa scientist, ano ba na-imagine mo,
ako?
Classmate?
Normally, ang na-imagine ko, Einstein, yung mga big time, yung mga hairdo, mga ganun.
Big time weirdo, afro lang ang dating.
Afro lang ang dating, yung mga tipong weirdo-weirdo.
Pero either yung mga medyo mataba or sobrang payat, yun, diba? Hindi kumakain.
Oo, na parang kita mo lang namumutla kasi lagi nasa loob at nag-experiment, mga ganong...
So, hindi yung, pero yung mga taga-marine science, marami na ako nakita na may maskulado palang mga scientist.
At meron sila tinatago doon, aalamin natin.
Gusto oo, daw, sabi ng guest natin ngayon. Oo, may mga...
May tinatago may, sila mga kayamanan doon ng mga scientists.
Mga abs pala sila.
Oo.
At saka may nakatan sila parati kasi
check.
Na,
may lagi sila nasa...
Dagat-dagat lang sila parati. So, yung ano, sino mga ating guest ngayon? Sino teacher natin ngayon? May kwenta ba itong ating teacher ngayon?
Ay, hindi mo maiisip na ito isang scientist, ha?
Bakit? Sige, describe mo siya.
Ito ay talagang parang normal na tao. So ito,
hindi din yata.
Pag hindi siya nagsasalita,
okay.
Normal siya.
Pag magsalita, normal siya.
Abnormal na siya ata.
Ngayon. Pero siya ay galing sa anong institute ulit?
Oh, siya ay mula sa National Institute of Physics.
Uy, physicist Einstein.
Oo,
so
Einstein
siguro,
nga.
Siguro si Raulo nga ito ng konti.
Malay natin.
Pero bata pa ho naman
to. Oo, siya nga, sinuloko ko nga siya bago tayo mag-air. Sabi ko, I expected mother ka pala. Ayun eh, kasi yung kanya, hindi pa po siya tapos sa kanyang PhD. Siya pa ay nag-i-expect na kanyang PhD by the end of this academic year.
Pero siya ay matatapos under a co-tutel program between UP ho at saka isang yung University of Nice sa France. Mm. So,
siya po ay amoy France pa, kagagaling pa ni teacher sa France.
So anong inaaral niya?
Kung ano-ano daw.
Basta alam ko yung mga materials. Oo, mga
material ek na kung ano-ano na
pwedeng gamitin sa surgery. Mga ganun nga ba ang inaaral niya? Matanong na nga natin siya kaysa mag-invent tayo na kung ano-ano ginagawa niya. Mm-hmm.
Basta so, ang ating teacher ay isang batang-batang mula sa National Institute of Physics.
One of the favorite teachers sa physics yan.
Let's welcome Hernando Jethro Salapare III. Talaga, kompleto lang talaga, Teacher Jethro.
Kaya talaga, Teacher Jethro. So, bakit naging Jethro kaya?
Kasi Hernando, tapos...
Pareho kasi silang nag-end sa O.
Tsaka talaga, pare. Paring pare. Talaga mukha talaga siyang pare.
Sala pare.
Sala sa pagkapare.
Sala pare.
O teacher, so nga, explain mo kami. Kasi yun ang pinaka-ayokong topic eh. Physics.
Physics nga.
Kasi mahirap yun eh. It's so physical.
Pero sa akin naman kasi, sa pinag-aaralan ko, hindi naman yung hardcore physics ito na papel at ballpen lang yung kasama mo sa buhay.
Experimental ito,
experimental
teacher.
Experimental kasi.
Ah, so merong dalawang klase ng physics?
Meron.
O ibang
theoretical,
marami?
Theoretical at saka experimental.
Yung theoretical, yung papel at ano lang.
Na sinahaloan na rin nila ng mga computers.
May pwede na mag-computer ngayon. At yung experimental ay...
Yun yung mga, yung palagi nating naisip na physics na may mga sumasabog-sabog.
May laboratory.
Mga nakukuryente, mga ganyan.
So kayo ay nasa isang laboratory. Anong
plasma
laboratory?
Physics laboratory.
Ayun naman, plasma. Kay Dr. Henry Ramos. Ano nga ho ba ulit ang plasma?
Ang plasma ay tinatawag na yung fourth state of matter.
So, hindi na lang yung teacher yung ordinary na solid, liquid, gas. May pang-apat na ngayon.
May pang-apat na. Tinatawag natin yung plasma. So, explain ko lang sandali.
Oo, ano nga ba? Kasi, ang solid, alam na natin. Ang liquid, alam
teacher,
na natin.
Teacher, what is plasma? Yun.
Kunwari, meron tayong yellow.
Kunwari lang?
Oo, kunwari lang naman.
Okay.
Pero itong yellow na to, ano yung phase ng matter na to? Ito ay solid.
Solid.
Pag ininit natin yung solid,
magiging
ano mangyayari?
Liquid siya.
Magiging liquid. Pag ininit pa natin yung liquid, ano
mangyayari? Mag-evaporate siya, magiging gas.
Magiging gas.
Initin pa natin yung gas.
Ah, mas mainit pa talaga. Yun na magiging plasma, teacher?
Magiging sun. Plasma na yan.
Parang sun na yan.
Exacto. Bilang sabi nga nila, 99% of the visible universe ay plasma.
Wow. 99% of the
visible universe.
Ooh,
so, kalawakan.
Nakikita kita.
Oy, plasma ka! Hindi, plastic lang.
Tama.
So, ang araw po, ang sun, ang stars ay plasma.
Oo, pwede nating i-classify sila na mga plasma. Ang kidlat nga ay plasma.
So, paano, ano teacher, ang difference? Say, siguro naman, alam natin, solid talagang parang
compact mga molecules nila.
Liquid, medyo...
So, medyo loosen na. Oo, lalo na
yung
mga gas.
Mas malahura sila, mas loose pa sila.
Ang lalo plasma. Na yung plasma, nakakakuryente.
Wow, gusto ko yan.
Kaya pa, plasma ka na, classmate Mary.
Ikaw din.
Ay, nakuryente ako.
Si Teacher Jethro din ay plasma. So yun, pag nakakuryente, ang plasma kuryente yun. Ba ay plasma?
Medyo hindi.
Pero kunyari may nag-spark, plasma ba yun? Hindi din.
Depende, may mga klase na tinatawag natin plasma. So yung mga tinatawag na arc discharges na tinatawag.
Arc discharges.
Ibang discharge ang alam ko. Pero yung galing sa,
yung sa
fluorescent
light. Yan.
Plasma
may mga
yun.
Plasma yan.
Ah, okay. Sa loob niya, plasma
kasi
yun.
Kasi diba yung mga fluorescent lamps natin, may mga gas sa loob na kapag in-on mo yung switch, magkakaroon ng init. So, mas gagalaw sila. So, magkakaroon sila ng collective
anong
behavior.
Anong gas po ang nasa loob ng fluorescent?
Di ko alam eh.
Utot siguro.
So, yung gas yun. So,
iba kasi depende ko ano yung mga...
So, yung CFL, meron yung mga mas efficient.
Alam ko yung mga mercury lamps.
Or LED.
Mga
yung mga LED. So, may gas sa loob at iinitin mo at naging plasma ba siya? Parati bang gano'n ang...
May mga kondisyon na kailangan i-satisfy. Na, hindi na natin
demanding.
Dito i-discuss kasi medyo technical ito.
So, nga ng example ng technical kailangan. High
Malaba
pressure.
Kaya natin
may
yan.
Mga sinasabi silang Debye length, mga ganon-ganon.
Debye, parang by na by lang siya. So, ano pong klaseng plasma ang inaaral nyo?
So, yung inaaral namin sa laboratory ay dalawang klase. Meron tayong vacuum. Yung mga binavacuum natin kasi nakasila siya.
So yung meron plasma, tapos naka-seal,
naka-seal
siya
in vacuum.
In a vacuum.
Tapos meron din tayong atmospheric plasma na bagong-bago lang dito ngayon sa UP.
Bagong-bagong
atmospheric plasma. Ito ba, teacher, nakikita sa atmosphere kaya tinawag natin itong atmospheric plasma?
Exactly. Kasi ito yung mga kidlat.
Kaya nga eh.
So pinaliit lang natin yung kidlat. Pinaliit natin sa laboratory.
So yung kidlat pa yung nakikita mong kidlat, hindi naririnig.
Sinabi visible.
Yung visible na kidlat, yung puting makikita mo, plasma lahat.
Plasma.
Kasi usually yung plasma, malalaman mo na plasma siya kasi may mga characteristic na colors.
So, ano may kulay.
Ano po ang kulay ng
kunwari,
plasma?
Kunwari, kung meron kang hydrogen plasma, meron kang purple.
Mga so meron silang...
Iba-ibang
klase. Kasi ang gas...
Depende kung anong gas yung gagamitin mo.
Pero pag nasa gas state pa siya, teacher, wala pa siyang kulay.
O wala. Meron ding, wala yung talaga. Iba wala. Eh, siyempre iba meron.
Meron din.
Depende.
Pero mas makulay ang plasma.
Yung bang neon, neon light? Di ba neon gas?
Oo. Plasma rin yun. Yung mga neon lights.
Neon gas.
Ang neon po gas. So, iinitin din yun, tapos magiging siyang ilaw.
Exactly.
At anong kulay ng neon? Green.
Marami, di ba? Iba-iba
kulay.
Kasi hinahaluan din rin ng iba pang mga...
Depende ba yung teacher sa temperature?
Oo.
Depende sa temperature.
Depende rin.
Okay. Kung mainit na mainit, mas bonggam-bongga na ang kulay niya. Parang ganun.
Hindi naman.
Kunyari gusto ko pink. Pink ang gusto ko.
Gusto ko ang pink. So, kailangan ba meron
siguro
specific
temperature?
Siguro maging
brighter pink lang. Pero pink pa din.
Ah, pink pa din siya. So, iba-ibang gas, iba-ibang klase ng... Ano po ang magdi-differentiate from one plasma to another?
Yung mga ano, yung klase nga ng gas, yun yung talagang pinaka...
Ah, okay. So, depende pinaka, kung saan siya nanggaling
ang gas.
Kasi
so,
yung mga plasma, tinatawag natin siya as hydrogen plasma, oxygen plasma. So, talagang
iba-iba silang klase.
Hindi nagmamatter kung anong temperature muna siya.
Hindi.
Pero yung hydrogen plasma sa isang temperature, pwedeng iba dun sa plasma na higher ang temperature or siya pa rin yun, more or less?
More or less siya pa rin yun eh.
Ang kidlat po, saan galing?
Sa sky.
Sa oxygen?
Te, galing siya sa
hindi,
earth, lumabas.
Ah, kasi dati may yata na akong kwento't galing sa lupa eh.
Eh, di ba kasi yung yung ating air naman, iba't ibang gas din yung
meron. So, ang kidlat ay effect ng iba't ibang gas under high temperature.
Okay. Exactly. Oh, so, meron akong napanood data sa Discovery. In-explain niya yun. Yung kwa na talagang, hindi, akala natin isang diretso lang yun.
Nanonood ka palang TV.
Oo naman, te.
Ano kala mo sa mga mathematician teacher?
Hindi ako tulad ni yung kaibigan natin si Yayo, wala namang TV nga eh, kanga ni Sara, walang TV sa Mindoro.
Walang TV rin sa dorm.
Correct.
So yung kunyari yung kidlat, ito fractal nga ang kidlat, di ba? Kasi mag-spread siya.
Check.
So yun. Ano po yung mga properties ng plasma na maganda sa kanya, na kaya niya siya inaaral or kaya siya maraming gamit?
Maraming gamit yung plasma kapag dinala mo siya sa laboratory. Kasi as natural plasma, may hirap. Kasi kunwari, kidlat, diba?
Ipunin mo, ipunin mo yung kidlat.
Hulihin natin.
Eh, sira ulo nga tayo. Diba? Pwede mo ba manghuli ng kidlat?
Oo, sasabihin lang natin sa mga pulis.
Hulihin niyo po ang kidlat.
So, ayun nga. So, yung ginagawa namin, gumagawa kami ng plasma sa laboratory.
Ah, so parang experimentally generate nyo yung plasma.
Actually, ang ginagawa natin dito sa UP, gumagawa tayo ng mga machines na gagawa ng plasma. Sa katunayan, ngayon, yung isang machine nga na ginawa ni Dr. Henry Ramos.
Inventor si Henry
patent.
Ramos?
Merong US patent yun.
Ano
Japan,
pong itsura ng,
ano
itsura ng
malaki,
siya? Malaki ba ito?
Maliit naman na puro bakal.
Tapos, mag-iinit siya.
Puro bakal na iinitin mo.
At ano po ang
kukuryentihin ka.
Ano po ang gas?
So, kahit anong gas pwede?
Kahit anong gas. Ah, depende kasi kung ano yung...
Gasoline pwede?
Depende kasi kung ano yung experiment na gagawin mo. Diba?
Ano na pong mga try nyo? Na
iba-ibang gas na.
Hydrogen.
Halos hydrogen, oxygen, argon, CF4.
At saan po? Kasi nga, di ba ang plasma, wala siyang form. Paano niya mahuhuli yung plasma na ito na ginawa niyo?
Ayun. So, ang nangyayari, kasi nga, gumagawa ka ng machines, kinokontrol mo, kinocontain mo yung plasma sa magnetic fields. So, may mga magnet dun sa paligid ng machine mo.
So, parang galing sa gas, parang meron siyang parang magnet. Uh-huh.
Nanood ba kayo ng Spider-Man?
Opo. Oh,
di ba yung ginagawa ni Doc Ock?
Check.
Kinokontrol niya yung ginagawa niyang fusion reaction using magnets.
Plasma yun, teacher.
Plasma yun, yung ginagawa ginagawa niya kasi it's fusion eh.
So, tapos sabi mo kanina, energy, ito marami siyang energy.
Sabi mo kanina yung araw, 'di ba? Yung araw ay plasma. So parang ganoon yung ginagawa ni Dr. Octopus
na parang sa
Spider-Man. Exactly, yun na i-plasma.
So hina-harness niya, parang kino-collect exactly. niyo. Gaano po katagal ang mag-produce ng plasma?
Depende sa machine mo. Paiba-iba.
Etong gagawa
po
ni
yung sa Dr. Ramos.
Yung mga ganong machine, kasi ang gagawin mo muna, i-vacuum mo muna yung plasma mo. Tatanggalin mo yung mga iba't ibang gas nandun sa loob ng machine para pag pinasok mo na yung gas na gusto mong kuryentehin, malinis na siya.
I-vacuum mo muna.
So pinapababa mo yung pressure dun sa loob. So matagal ng proseso yan. So mga dalawang oras, tatlong oras, nag-vacuum ka pa lang.
At dalawang oras, i-vacuum mo rin.
Pag-vacuum pa lang.
Tapos
mabilis na yung proseso ng paggawa ng plasma.
Paano niyo po malalaman na wala nang ibang hangin sa loob?
Kasi ito ay...
Siyempre, meron kang mga pang-measure na gauge. So, may mga numbers tayo na sinusunod na, ah, so, ito, itong pressure na to, alam natin na...
Galing sa isang gas na lang.
Na wala nang laman yung loob, more or less. Mababa na yung ano yung
so,
pressure.
So, hindi naman siya purong-purong wala. Purong-purong wala.
Siyempre. Hindi
naman mahirap i-isolate ang isang klase ng gas.
Sobrang hirap naman.
At ang plasma ay hindi pwedeng hawakan.
Pwedeng hawakan yung tinatawag nating atmospheric plasma nga. Kasi ang kidlat, pwede kang tamaan.
Pero mamatay, masusunog ka.
Kaya nga ginagawa natin sa laboratory na controlled lang siya. So, pero syempre, mainit yun. Ayaw nating hawakan yun.
Oo nga,
di pa ba nakahawak ng plasma, teacher?
Ayoko.
Ayaw
gusto
lang.
Mo i-try, go.
Si Dr. Ramos siguro nakahawak ng plasma yun.
Tanungin natin.
Hindi na maalang alam. Pero ayung, so pag nandiyan na yung plasma, nakagawa na kayo, paano niya ilalabas?
Hindi mo naman ilalabas yung plasma.
Doon na lahat experiment
niyo. So doon na mismo sa container.
Oo, nandun na sa loob kung ano yung gusto mo.
Saka niyo titinan kung ano yung mga properties nila.
So ano po yung mga properties nga na gusto niyong matignan?
Ayan, depende naman yan. So doon papasok yung pinag-aaralan ko. Kasi ang mga pinag-aaralan ko
ay...
Oo, nag-aaral din ako. Parang hindi, pero oo.
Kasi ang macho lang na teacher, di ba? Parang wala siya ginawa ko, di mag-gym
na. Akala ko kanina, boksingero.
Kala ko makeup, artist. Plasma ginagamit.
Akala ko may bagong bouncer sa DZUP.
So ano po yung ano yung properties ngayon
na? Kunwari sa pinag-aaralan ko na lang. Huwag na tayong lumayo. Dito na lang tayo sa DZUP.
Ano ba pinag-aaralan niyo?
Okay.
Hindi ho tayo pwedeng lumayo. Wala ho tayong mga studio.
Wala tayong microphone paglabas natin.
Yung sa akin na pinag-aaralan ko ay mga polymers.
Plastic.
Oh, parang si Cha. Sa mga plastic.
Paano mo nalaman?
So yung exactly na polymer na pinag-aaralan ko ay Teflon.
Teflon.
Yung mga ginagamit sa pagluluto.
Yung nasa kawali, mga kasirolang.
Exactly. Pero marami kasing klase ng Teflon. So yung ginagamit ko yung maputi, hindi yung maitim.
Yung Teflon na pang wrap ng mga tubo, may di ba meron ganon? Teflon tape.
Pinag-aaralan ko rin yun. Yan. Okay, so ang ginagawa namin...
Ano ba ang Teflon muna? Ito'y plastic.
Ito'y plastic, oo.
So, synthetic po ito, teacher? Or natural itong Teflon?
Synthetic ito.
Kasi kung natural, lahat
po ba ng polymers ay talagang synthetic? Hindi naman.
Hindi naman.
May natural tayo na... Ano nga ba ang polymer?
Marami siyang mer. So, ginawa-gawa lang to kasi nga, yung mga mer, pag ditigit-tigit nila.
Mer ba na M-E-R-E?
Polymer. Bisaya ka doon kasi ako polymer. So yung Teflon, ito kasi maraming ano bang gamit ng Teflon? Ano so, ibang gamit ng Teflon?
Una-una eh, sa pagluluto, ginagamit siya sa pagluluto
para hindi magdikit.
Ginagamit siya sa tubo, ginagamit siya sa
anong property ng Teflon na maganda sa kanya na
More or less stable kasi yung chemistry niya. Saka pwede kang gamitin yung Teflon at very high temperature.
Hindi siya matunaw.
Kahit malakas
kasi ang plastic
na.
Kapag
madaling matunaw.
So
kaya ito yung mga magagandang properties ng Teflon, kaya ito yung napili ko. So ang ginagawa ko lang naman is, ina-expose ko yung Teflon sa plasma. Kasi gusto kong baguhin yung surface niya.
Ng Teflon.
Kasi ang pag binago mo yung surface ng Teflon, magkakaroon siya ng ibang gamit.
Aside from the usual
na alam na natin, kunwari, pwede natin siyang gamitin as biomedical material. Kunwari, pamalit sa buto. Alam mo yung ball and socket na tinatawag.
So, ball tsaka sakit so, ng tuhod.
Yung tuhod, oo. Mm. So,
yung parang...
ginagawa na yan ngayon na pinapalitan na nila ng Teflon yung ball dun sa ball
teflon
and sakit.
Teflon ang material, hindi fiber.
Meron din siyang metal. So, pero meron ding Teflon.
Yung, kumbaga yung parang surface na metal, nilalagyan ng Teflon.
So, tinitreat namin siya, ina-expose namin sa plasma para maging biocompatible na tinatawag. Para pag nilagay mo nga naman sa katawan ng tao, hindi
atakihin. Kasi pag nag-transplant ka ng kahit anything, pwede siyang atakihin ng mga cells niyo.
Ang laki ngayon. Tipid ba tayo sa font size, Mark?
Hindi ko nga napansin na ready to break na daw tayo. Kasi hindi daw siya pinapansin naman kahit lakihin niya. So pinapag-break na hubo kami ni Kuya Wowie.
Oo, mamaya babalikan natin yung Teflon. At saka yung biomedical na gamit niya ngayon. Ako, interesting ito, classmate Mary.
May Sylvie palang ginagawa ni Teacher Jethro.
Oo, kala mo wala.
Kala ko wala. So, ang oras ay...
ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Biyernes dito sa DZUP 1602. Simulan ang inyong umaga sa kwentuhan tungkol sa mga trending topics na yumanig sa ating universe dito sa Student YO Universe. Pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Usapan tungkol sa pamayanan ang kasabay ng inyong tanghalian dito sa Sikhay Kilos. Pagsapit ang alauna ng hapon, talakayan tungkol sa bansa at pagbabago ang hatid sa inyo ng simulan mo. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik na mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pagsapit ang alas 4 ng hapon, makinig na sa Siyensya na Kayo dahil ang agham ay para sa lahat. Pakinggan ang mga business tips at success stories na hatid sa inyo ng That's Entertainment pagsapit ng alas 5 ng hapon. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, makinig na sa Film Lessons On Air dito sa Cine Chichiria. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Masayang Biyernes basta't nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ito naman si Classmate Cha. Kasama natin si Teacher Jethro ng National Institute of Physics na nag-aaral ng plasma ek-ek.
Plasma at plastic eh.
At saka plastic nga pala.
Oh, ako diba? Kaming dalawa ni classmate, siya nakakaloka na. Ngayon pala nakasama si Teacher Jet. No? Kung oo, kayo ito ang klase, siguro ang teacher maloloka sa saan tatlo.
Parang no? Sasabog na yung classroom.
Oo nga, lahat po kami naka-headband ngayon. So
headband talaga ang term, di ba?
Teacher, ano man tawag dito?
Headband.
So teacher, balik tayo sa usapang teflon. Oh. So ginagawa ni teacher pala, yung experiment ng plasma, yung teflon na ginagamit natin pang luto, ay in-experimentuhan niya.
Hindi naman panluto ang ginagamit ko. Ibang yung, klase ng teflon.
Ano pa mukha ng teflon na in-experiment niya? Wala lang, pwede kang
bubulan. Puti lang siya na ano.
Puti lang.
Plastic.
Ah, okay, akala po namin teacher, in-scrape niyo mula sa kawali sa kanyang ginagawang kinakonvert.
So pwede niyo, so ilalagay niya siya sa loob ng machine ba ng paggawa ng teflon?
Tapos si-expose mo sa plasma.
Yun. Tapos po, ano tapos, ang mangyayari ngayon?
Ngayon, ang mangyayari, mag-iiba kasi yung surface niya. So, magkakaroon ka ng surface modification na tinatawag.
So, mag-iiba yung surface. Ano ang surface Tagalog?
Hindi sa ko yung, rin alam eh.
Kasi sa labas ng ano, teflon.
Surface, ibabaw siguro.
Ibabaw ng teflon, magbabago.
Magbabago. So, yung binabago natin, primarily, ang pinabago natin sa teflon ay yung tinatawag na wettability.
Ayun!
Oh, yun ang gusto namin, wettability.
Perfect ang term, wettability properties. Oh, ito so, na nga yung nakikita natin itong parang...
So, ito yung kung paano siya mabasa.
Oo. Nakakatuwa nga, may kukwento lang ako saglit.
Kasi basta hindi ko yan, hindi yan.
Kasi pag nagsusulat ako ng mga scientific papers sa aking Microsoft Word, wala the word na wettability.
So, inimbento nyo ang saltang wettability?
Ang mga scientists ang nag-invento nito.
Oo, kasi so, meron man word talaga na wettable. Ability to be wet, parang gano'n.
Parang gano'n.
So, ano po ba ang ability? Kasi ang teflon ba ay water resistant, more or less?
Oo, water repellent
hindi
siya.
Hindi siya wettable.
Hindi siya wettable. So, ayaw niya ng tubig.
Yung, parang yung sa dahon ng gabi.
Exactly. Yung lotus leaf na tinatawag natin.
So, ang teflon, kaya ako napansin nyo, di ba, pag nagluto ko sa teflon, tapos sinugasan mo, parang yung tubig hindi dumidikit.
Dudulas lang talaga siya.
Na parang siyang, parang buo pa rin siya, tapos gugulong-gulong lang siya sa ibabaw ng kawali.
So, ganun ang teflon talaga, naturally teflon. So, kayo po, kapag yung teflon nyo ay in-expose nyo na sa plasma,
ano po ang mangyayari?
Maraming pwedeng mangyari. Pwedeng mabasa ang teflon. So, gusto niya na ng tubig.
Maka-absorb na siya.
Hindi naman makaka-absorb. Kasi hindi lang naman siya absorption eh. Maraming proseso.
So may magbabago
ano ba yung sinang wettability nga na...
Yung ability nga na didikit lang yung tubig sa kanya.
Didikit.
Iba po yun sa ability na mag-absorb siya ng tubig.
Iba pa yun. Ito ay didikit lang.
So ang teflon naturally, hindi dumidikit talaga ang tubig masyado sa kanya.
Hindi masyado. Pero meron din tayong tinatawag kasi na super hydrophobic.
Ayun.
So... umpisahan natin. Pag sinabi natin na hydrophobic,
ayaw ng tubig.
Ayaw.
Para mga aso.
Tama. Hydrophilic naman.
Yung ayaw mga mali.
Yung mga gustong-gusto ng tubig.
Parang contact lens.
Oo, exactly. Tapos may tinatawag tayong mga super surfaces or yung super hydrophobic.
Okay.
At super hydrophilic.
Ano po ito? Okay. Super
so extreme na talaga yun. Talagang ayaw na talaga niya.
Eh parang si Chacha ayaw maligo na.
Super ako. Super califragilistic expialidophobic.
Ayun. So pag in-expose natin yung teflon natin sa plasma, pwede kang magkaroon ng hydrophilic at saka super hydrophobic.
Ah, so pwede mag-iba.
So depende.
Pwede mag-iba.
So kailan po siya maging hydrophobic?
Iba-iba din kasi. So, hindi natin basta-basta masasabi kung kailan. Kaya depende tayo nag-experiment.
Hindi
naman tansya-tansya. Depende kasi sa material.
May specific po na...
May specific ka na parameter.
Ayun.
Depende kung ano yung pinangkuryente mo sa plasma, kung ito ba ay mataas na voltahe o mababa.
Pero alam niyo na po ngayon kung ano.
Oo, alam na natin
para
yan.
Siya ay maging hydrophobic.
Super hydrophobic.
At so, super...
Hindi naman super hydrophilic, ngunit hydrophilic lang.
Hydrophilic
kasi nga, ang natural kasi ng teflon ay
hydrophobic.
So gagawin mo siyang super hydrophobic at saka hydrophilic.
Masyado na kasing mahirap
so,
kung
ano,
magiging
ano
super
ba,
hydrophilic.
Ano bang maganda kung hydrophilic, kung siya ay nakakadikit na ang tubig? Ano ang maganda
usually
sa kanya?
Usually ginagamit ito sa mga filtration systems kapag hydrophilic siya.
Sa Say,
ano pang example?
Mga gas filters, mga ganyan.
Pang filter ng tubig? Hindi naman.
Ng gas.
Siguro sa aircon.
Sa aircon.
Sa bahay. Mga ganyan. Mga ganon.
Kunwari naman, kapag ginawa mong super hydrophilic, nagiging biocompatible yung material mo.
Bakit po?
Yung mga cells kasi ng katawan natin or yung mga bacteria, kunwari ganyan, may mga gusto lang siya na property. Yung tinatawag nga natin na super hydrophobic. So, may kinalaman yan kung ano yung magiging itsura nung surface mo. Mm-hmm. Kasi kapag ang material mo in-expose mo sa plasma, dalawa lang pwedeng mangyari. Pwedeng magbago ang chemistry ng surface at pwedeng mabago morphologically. So yung talagang
form
physical
niya,
physical
form.
Oo, exactly. So yun, kaya tayo nag-experiment. Gusto nating malaman kung ano ba talaga yung gusto ng mga cells. 'Di ba? Kung didikit
sa
hindi.
So may bacteria ba kayo na ginagamit?
Meron din kasi gusto natin ayaw siyang dikitan ng bacteria.
Pero,
syempre, kasi kapag didikitan ng bacteria, mamamatay yung...
Nilagay mo sa tuhod mo, sa joint mo, tapos didikitan nga pala
ng good bacteria. Eh.
May infection ka niyan, di ba?
So, gusto niya pagpasok sa katawan, hindi siya didikitan ng bacteria.
Oo. Pero, gusto rin natin na didikitan siya ng mga tinatawag na endothelial cells.
Wow, ano po yung endothelial cells?
ano po naman yung teachers na nila? Parang...
Ito yung mga...
Bigla tayong biology ngayon.
Yung mga cells nung katawan na natin na magpro-protecta na mismo dun sa Teflon na nilagay mo sa loob ng katawan.
Para hindi
na siya aatakihin ng immune system mo. O, diba?
Ito kasi pwede siya kasing i-reject ng katawan.
Exactly.
So, tapos, so, ano pong mangyayari nga. Ngayon? Ano pong na-produce nyo na Teflon?
Yun, meron na kaming super hydrophobic na Teflon at merong hydrophilic.
So, ito na ba yung ideal po para na pwede na siyang i-transplant, gamitin sa transplant.
Mahabang proseso pa yan, syempre.
So at least
alam
niyo na
natin. Oo. So
pero ginagamit na ho ngayon ang Teflon para
ginagamit na siya. So ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng iba-ibang paraan
maka-improve.
Oo, mga ganun nga.
Ano pong bacteria gamit nyo?
Ang ginamit namin before is yung E. coli. So,
hindi ba pinaka-LBM? Hindi ba pinaka?
Yata. Ito nga ata yun.
So, hindi ba kayo nag-LBM nung ginagamit nyo ito?
May LBM ako. Ay, marami na akong sample ng bacteria.
Kukulin ko.
Parang diretso lang, di ba?
Saan galing yung bacteria?
Nakikikollaborate kami sa Institute of Biology. Ayun. So, doon kami nakakakuha ng mga biological...
Ay, tama. Maraming equalize si Dr. Dr. Rivera.
Si Winder Rivera.
Pero di po yung galing sa kanya. Kino-culture po nila.
Exactly.
So, meron silang culture doon ng E. coli.
Yung
E. coli
po. Ang
kultura nila doon ay mga E. coli.
So, yung po E. coli, dinidikit nyo sa Teflon nyo?
Siyempre, ayun na. Dinidikit namin siya. Pinupwersa nating dumikit. Pero,
at tumidikit naman po sila, teacher.
Ang nakakatuwa nga dun, so resulta ng aming experiment is halos konti lang yung dumidikit,
which is
gusto natin.
Oh,
at pero na compare niyo ho sila dun sa isang
dun
untreated.
Sa mga untreated.
At didikit sila.
Oo, madami. Dumidikit talaga sila.
Ay?
Gustong-gusto nila.
Ayoko lang gumamit ng Teflon.
Oo nga. So pag nag-Teflon ako yung aking lutuan, maraming bakterya kaya yon?
Hugasan natin.
Samahan niyo ako
maghugas. Talaga ba?
Isama natin sila Ate Lulu maghugas. Ayan.
So maganda pa itong ginagawa ni teacher kasi pag ito ay perfect na, mas gaganda pa yung mga tinatransplant. Mm-hmm. Ano pa ho yung mga wettability na? Ano pang aside from wettability?
Meron pang isang property si teacher ito, porosity.
Porosity.
May kinalaman na yan dun sa
wettability.
Okay.
Kasi mai-explain natin yung wettability sa porosity.
True. Ah, okay. Kasi yung porosity talaga.
So mas marami siyang pores.
Depende pa rin kung ano yung magiging structure ng surface mo. Anong itsura. So,
ng mga pores.
Oo, titingnan mo siya sa scanning electron microscope.
Gano'n ba, teacher, kalaki yung mga pores ng Teflon?
Sobrang liit niyan. Talagang hindi
mas,
mo makikita ng
mata. Mas maliit
pa
sa pores ng ating katawan?
Mas
kasi
maliit
yung pores natin nakikita.
Ay, mga pores mo ngayon. Nakikita mo?
Mas maliit pa.
Sa pores mo, nakikita ko na yung ibig
diba?
Mo.
So, hindi makikita yung pores ng Teflon.
Kaya gumagamit tayo ng mga medyo high-tech na equipment. Katulad ng scanning electron microscope.
Diyos ko, scanning electron microscope.
At meron tayong ganyan?
Meron naman tayo dito sa Pilipinas.
Wow, high-tech pala tayo. So ano pong nakikita? Anong nangyayari sa mga pores ng Teflon? Sa itsura?
Depende kasi yan eh. Iba-iba talaga siya.
Anong pwedeng mangyari? Anong mga...
Pwedeng magkaroon ka ng mga... Oh, pwedeng lumaki, pwedeng lumiit, parang nagsisiksikan sila, sumisikip.
At ano po ang kailangan natin dito? Yung madikit-dikit na pores o malalayo, yung malalaki?
Mahirap kasing ilarawan sa radyo. Kasi ito ay talagang structured talaga siya.
Sobra-sobrang liit. Pero yung pag nag-compare kayo, talagang ano lang, physical lang ang pagtitignan nyo?
Physical, tapos may yung bacteria, chemistry yung din.
May chemistry pa.
Oo, meron din.
Ano naman ang chemistry doon, teacher?
Kasi titingnan mo kung ano yung mga nangyari sa surface mo. Ano yung mga radicals na tinatawag na dumikit doon sa surface mo. Kasi meron tayong mga chemical radicals na pwedeng hydrophobic yung nature nila. Or pwedeng hydrophilic, mm-hmm. Diba? So gusto nating malaman kung ano ba yung mga yun.
So ito lahat to ay na, alam nyo na somehow.
Oo.
Ano pa yung gusto nyo malaman in the future? Kasi parang dami na nagawa, teacher.
Magkukonsider na tayo syempre ng iba't iba pang material. Hindi lang naman
Teflon.
Ano bang mga pwede buhay kayang gawin?
Sa ginagawa ko, nagtatry na rin kami ng mga organic materials.
Yung akin next question, nangyari ba yung dahon ng gabi ba? Kasi ano nangyari sa natural material kapag in-expose mo sa plasma?
Ayan. Kasi yung kidlat tumama sa dahon, ano nangyari?
Medyo mahirap at malaman
niya. Pwede ba kung tumama kasi ang kidlat
masusunog
sa...
Ang dahon.
Masusunog, diba?
Eh, plasma yun, diba? That's an example of a plasma.
Kaya nga.
Kaya nga ang ginagawa natin sa laboratory, kinokontrol natin yung plasma para hindi siya nakakasunog agad.
Kaya siyang kontrolin talaga yung plasma. Kaya. Sabay yung fluorescent naman, plasma.
Yakang-yaka na yan.
Mayabang sa teacher.
So
bakit teacher, ito yung naisipan yung gawin sa buhay niyo?
Hindi ko rin alam eh. Bigla na lang eh. Sa umpisa, hindi naman talaga ito yung gusto kong gawin.
Anong gusto nyong gawin? Sana maging bouncer?
Oo. Gusto kong maging boksingero nung araw.
Kaso?
Pero ayun. So nag-aral na lang tayo ng physics.
Pero mula bata ba kayo ay gusto nyo na ang science?
Physics
na
ba talaga? Or
actually,
science in
math
general.
Ang gusto ko nung bata ako.
Kaso?
Mathematics.
Nung nag-apply nga ako sa UP.
BS Math.
Hindi ko alam yan.
Oo, pero hindi ako tinanggap. Napunta ako sa ibang kurso.
Yan lumalabas sa katotohanan sa science.
Oo
nga.
Pag nireject ka ng math,
tanggapin ka ng physics.
Parang ganun na nga.
So napunta kayo sa physics.
Hindi. BS Pharmacy muna sa UP Manila.
Ayun, may nakasulat na dito.
Nag-pharmacist siya.
Isang taon sa pharmacy, tapos lumipat.
Na computer science
pa. Computer science, kasi lilipat na sana ako ng physics noon. Hindi ulit ako tinanggap ng physics sa unang shifting ko. Hindi ko rin alam. Hindi natin alam.
And then finally...
Tapos, isang taon ako ng computer science. Tapos gusto ko talagang kumuha ng physics. Mm-hmm. So nag-try ulit ako kahit mag-third year na ako. Tapos, ayun, natanggap na. Siguro sabi nila, ang kulit-kulit naman ang batang to.
Tanggapin na nga natin.
So, talaga, ano yan, important lesson yan, na kapag may gusto kayong gawin, try and try lang.
Until you die.
At hindi lang siya,
Come on. Ito yung sa The Mistress, porkit gusto mo,
makukuha mo. Pero,
pag ginusto mo at talagang...
Kunin mo, getching mo.
Getching mo.
Pag winanting mo, getching mo, di ba?
Which shows na hiya-hiya galore.
At pero si teacher, nanalo pa siya ng best thesis.
Checks. Siya ay...
Sa undergraduate. At sa master's. So, talagang, kung imagine, di ba, ayaw siyang tanggapin sa physics. Tapos,
pero talagang gustong-gusto ni teacher mag-physics...
At nung siya ay nasa physics na, pag-graduate na, winner lang ang kanyang thesis, meaning talagang magaling pala siya mag-experiment. Ano bang in-experiment yun ng undergraduate kayo?
Yun din. Sinimulan ko yung pag-aaral ng Teflon.
At Teflon talaga.
At plasma nung undergrad ako.
So, teacher, ilang years na po, ilang taon na kayong parang kaharap na si Teflon?
So, ilang taon na ba?
Matagal-tagal na rin.
Maglilima na rin.
Kaya siya naging plastic na rin si teacher. Polymer na rin siya.
Pareho
kaya
na kami ng ano, mga
na-i-expose
katangian.
Na-i-expose na rin si teacher sa
wala
plasma.
Wala bang danger ito? Wala ba itong it could be dangerous to your...
Nag-i-emit ng mga, kung ano-ano mga rays na
depende
hindi...
Depende sa klase ng plasma. May tinatawag tayong microwave plasma na nakakabaog.
Alam niyo ba kung baog kayo hindi? Hindi niyo pa alam.
Magpapatest pa si Teacher Jethro.
Asa merong may mga test, may mga ganun na ba findings na may nakakabaog?
Sabi.
Pero wala pa lang pong scientific basis ito. Okay.
Siguro meron, pero
may meron na observation ng ganun.
Naman kami sa laboratory
so,
dito
ano
sa UP.
So ano pong kunyari ano kayo?
Dinedetect namin yung microwave level sa paligid, kunwari. Ganyan. Para alam parang, namin.
Kung, na-safe pa rin yung laboratory.
Nakakaroon ba ng leak sa mga radiation? Ng,
Pero wala naman kung like danger, let's say.
Wala naman.
May ginawa kayong plasma from a certain gas tapos nakawala sa air, nakarating
mawawala
sa mat building.
Mawawala na yung plasma.
Kami lahat anong, eh.
Paano kunyari tapos na kayo mag-experiment, diba? Kunyari na-expose nyo na. Yung plasma nangyari, naubos ba yun? O
hindi.
Papakawalan mo lang.
Magiging gas lang ulit siya kasi bababa ulit yung temperature.
Ay, ang galing. So, parang yung fluorescent
mo. Itatapon
mo
na lang sa air. Kasi oxygen lang naman ang
pero
ginamit
yung
mo. Kaya hydrogen.
Yung
ganyan.
Sa fluorescent pa, teacher, ay nakaka-escape ba siya from, hindi ano, from the mold?
Hindi
from,
naman. Kaya nga, may glass, ano siya eh.
Oo.
Meron siyang
so
glass container.
Pero pati siya naka-on, gas lang siya.
Oo, gas lang siya.
Yun.
Kapag inuan mo, nagiging siyang plasma.
Tapos pagpatay mo ulit, balik siya ng gas.
Oo, eh kasi naman, saan mo naman kukunin yung susunod mong ilaw, di ba?
Kawawang,
kung hindi siya
babalik. Kawawang gas sa loob ng fluorescent.
Forever lang siya na yun, yung mga neon lights.
So palagi gas? Lang siyang kinukuryente.
Kawawa naman. Parang naawala ko ngayon sa mga bumbilya kasi kinukuryente lang
meron
sila.
Meron pala silang kwento, ano? Lalim.
Oo, malalim. Kasi malalim ang kwento ni Teacher Jethro kasi. At di ba galing din siya sa, ano, sa France.
Ah.
Kakabalik lang niya sa France. Ano po yung naobserbahan niyo na iba sa France? Na, sa mga laboratory, hindi sa tao.
May iba, may
una-una, French ang konsultado.
Correct, di ba? Yung parang sa tipong attitude sa pagtatrabaho, sa experiment, for example.
Ayun nga, sa, simulan natin sa lingwahe.
Mm-hmm.
Kasi na, banggit
malaking,
mo na.
Malaking barrier ho
na, nagpra-France sila. Malaking-malaki, lalo na kung sa France. Siguro sa ibang bansa, nag-i-English pa silang madalas.
Pero sa France
pero dun
po,
sa France, gusto kasi nila talagang
French.
Magpre-French ka. Mahal na mahal nila lingwahe nila eh.
Hindi ko alam bakit.
Oo, ako din eh.
Ang dami-daming letra, hindi ba pinupronoun?
Oo,
kaya,
pinupronoun
talaga.
Hindi efficient.
Walang kumakausap din sa akin doon. Konti lang.
Anong simula?
Nung simula.
Tapos nag-aral din po kayo ng French.
Nag-aral din. Marunong na rin ng konti.
Nakakabola na po kayo ngayon.
Oo.
Sige, ano nga yung French ng bolahin mo?
Wala, hindi ko alam.
Hindi ba? Volabu.
Volabu.
Volabu ako. So ano po ang nakita niyo maganda sa kanilang kultura?
Ang maganda sa kultura nila, kung meron silang gusto, makukuha agad nila. So, mali na naman si Bea Alonzo.
Oo. Oh, oh.
Kung sa stress.
Exactly.
Kung gusto mo, work
so,
ka lang
kung,
ng work-catching
mo yan. Kailangan
nila
ng ganitong material, mabibili agad.
Sa research po, malaki po ang funding nila. No?
Oo. Oh, talagang sinusuportahan sila ng gobyerno.
Well, kumpara ho dito sa atin. Meron naman tayong financial research na.
Anong problema sa atin? Dito ho kapag ginusto mo. Kaya sabi yun ni Bea, dito, kasi galing sa UP siguro.
Dito
kapag
naman kasi.
Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Anong problema ko kunya dito sa atin?
Dito naman sa atin, pag gusto mo, mag-iintay ka lang. So, medyo matagal ibigay.
Ah, so, dapat kung UP nga si Bea, dapat yun ang sinabi niya. Kung gusto mo,
maghintay ka.
Ibigay din naman na medyo matagal lang. Pahihirapan ka lang, di ba?
Pero, dahil sa sistema natin. Unlike sa ibang bansa, kunyari sa France,
Singapore.
Medyo
mabilis yung pag-acquire nila ng mga gamit.
Kaya
mabilis.
Mas sila, mas advanced.
Kaya mas madami silang nagagawa eh.
Compared sa atin.
Kasi kung ito kailangan nila, labas na, trabaho na agad.
Kasi kung gusto nila ng bagong gamit, andyan na. Tayo, magtsatsaga pa dun sa luma bago dumating yung mga bago.
Wait ka lang.
Iintayin natin na masira mo na yung
pero
luma.
Pero sa ugali ho ba, teacher, say, mas masipag ba sila sa, kumpara sa atin or mas masipag tayo kumpara sa kanila?
Kasing sipag lang.
Pareho lang.
Mukha nga mas masipag pa mga Pilipino.
Ah, talaga?
Kasi sila kapag bakasyon talaga.
Kung tayo, pag bakasyon, hindi naman tayo nagbabakasyon
kasi
wala tayong pang bakasyon.
Kasi wala tayong pera pang bakasyon, yun lang naman
kaya tayo masipag.
Kaya tayo mas masipag yung konti sa kanila.
At least masipag.
At least masipag tayo. At saka habang nag-wait ka naman ang hinihintay mo kung ano man, pwede ka namang
mag-Facebook.
Mag-Facebook.
So yung
nagpa-Facebook po sila yung mga French scientists.
Bihira sila
pag nasa trabaho hindi naman. No?
Pag nagtatrabaho kasi sila, nagsusulat sila kunwari ng mga scientific papers.
Pero merong naka-minimize yung window ng Facebook.
Iba nanonood ng pelikula, yung iba nagtatrabaho talaga pero matagal kasi sinusulat nila sa English.
Ah, okay.
So, nahihirapan sila.
No, inshallah, nosebleed talaga sila doon. Pag English na.
Yun ay malaki problema.
Pero meron kayong tunan na appreciate nyo na gusto nyo i-apply dito?
Oo, meron din naman.
Aside kasi, from madali makuha yung mga gamit.
Oo. Seryoso kasi sila pang natrabaho sila.
Ay, hindi gaya natin tawa tayo ng tawa.
Tawa ng tawa.
Pero seryoso ako pang natrabaho.
Maganda din namang ang tawa ng tawa.
Sorry.
Ako hindi. This is si classmate siya, seryoso magtrabaho yan. Eh. Ako din.
Nagtatago talaga ako ng bonggang-bongga.
Saka nagtatago?
Sa ilalim ng lamesa.
Para hindi siya makita.
Makita.
So at least sila, hindi gaya, iba nga yung ano ng Pilipino. Tayo pang nagtrabaho tayo, may halong
mas,
laro.
Oo, mas masaya. Pero parang mas gusto ko yun.
Mas balance. Oh,
parang,
di ba marami ding ano, may recently marami nagsuicide sa ano?
Oo. Sa lalo na sa Europa.
Sa Europa.
Kasi, lalo na kasi kapag winter, talagang malamig eh.
Kasi diba?
Winter
eh.
Tapos may
depressing.
Snow.
Yun nga ang
puti lang
depressing.
Ang mga nakikita mo. So medyo nakaka-depress nga.
Tuwang-tuwa ako pag winter.
Kasi puti lang.
Kasi walang, wala sa Pilipinas doon,
malamig
diba?
Eh.
Malamig eh. So may mga ganon. So mas gusto nyo yung sa Pilipinas na kultura natin. Work, play.
Oo naman.
Or sabay, work and play.
Exactly.
At maraming nagagawa. Kasi ang dami na kahit batang-bata pa lang si teacher, marami na siyang nagawa sa buhay niya, nasulat ng mga papers, at marami pa siyang isusulat.
Sana.
Sana. Kung hindi siya maloka sa kakahintay ng plasma niya.
Bigyan na ng brand X yan. Ha?
O sige, teacher, ano ba yung pwede niyong i-share sa mga batang nakikinig dito?
Na nangangarap na maging scientist sa balang araw.
Anong kailangan nilang mga traits para maging...
Kailangan masipag, syempre. Kasi kapag scientist ka, experiment ka na experiment. Hindi pwede yung sa... tutunga nga ka lang dyan at magkakaresulta ka.
Maghihintay ka mahulog
hindi
yung
matanas. Hindi kaya namang mathematicians kahit nakatunga nga lang may...
Na naiisip pa rin. Pero,
naisip ko kahit, bakit si Newton, no? May nagsakal lang ng apple habang nag-iintay. May naisip.
Sinuwerte lang siya.
Sinuwerte lang yan. So, huwag natin yun na tularan.
Uupo ka lang.
Sinuwerte si Newton on air.
Hindi, wag kang umasa na magkakaroon pa ng isa pang Newton. No, isa lang yun. So, huwag ka na mag-abang. At wala tayong apple tree dito.
Isa pa yan.
Isa pa yan.
Dahil palitan na kay Mito.
Hindi. Langka.
Mayabas nga.
Durian.
Durian o kaya langka. Doon ka maghintay sa lano langka.
Sipag lang naman talaga. At saka...
Tsaga po wala.
Tsaga.
Money billion yan.
Money billion lang.
Sipag at tsaga.
Sipag at tsaga. Ano pa hong mga dapat...
Kailangan
interest.
Ba
kailangan ba matalino ka?
Matalino ka sa subject matter. Say, matalino
hindi
ka sa physics.
Yung interest nga kapag talagang interesado ka sa ginagawa mo kahit hindi ka naman gaano katalino, masasanay ka
dahil
na rin
interesado
eh.
Ka.
Oo. Aalamin mo kung ano yung dapat mo alamin.
Kailangan
diba?
Curious ka. Huwag ka lang maging bi-curious.
Curious ka talaga dapat. So ano naman ang kanilang matatamo mo sa kailang gagawing pagsisipag at pagtsatsaga? Kung wala. Scientist sila. Anong kasi yan sa buhay ng isang scientist?
Masaya ka lang. Ganun masaya ka. Financially, hindi naman rewarding, di ba? Alam naman nating lahat yan.
Pero ano yung
nagagawa mo yung gusto
na,
mo, masaya.
Masaya
diba?
Ho ba na, say, mag-i-experiment kayo, ito na yung Teflon, nilagay mo sa plasma. Sa plasma. Ay! Meron kayo na-discovering bago. Ano ho yung feeling? Para
iba,
naman,
para kang kinukuryente din.
Para kang kinukuryente.
Tapos nagmamadali ka mag-post sa Facebook kung ano nangyari.
Para excited ka.
Oo.
At saka fulfilling ho ba, teacher, pag nakaroon
maganda rin kasi na nalalaman mo kung paano gumagalaw or nag-work yung nature natin, di ba?
Ayun.
So, talagang you study science para maintindihan natin ang mundong ginagalawan natin.
So, kung gusto nyo yumaman, huwag na kayo mag-science.
Meron naman mga science ngayon.
Marami naman scientist na mayaman.
Yung mga nag-invento ng Google, si Bill Gates, diba? Pero hindi
scientist
sila na.
Computer scientist daw siya.
Ah, tama.
Pero nung mayaman na sila, tumigil na sila mag-science. At so masaya po talaga ang buhay nyo na ganyan ang ginagawa nyo.
Masaya tayo.
Eka nga, ang ginagawa natin ay hindi naman para sa...
Sa ating sarili.
Sa ating sarili lang.
Ito ay para sa...
Kaalaman ng lahat.
Sabi nga natin, ay kailangan i-share ang kaalaman natin. So dapat, siyensya na tayong lahat.
Siyensya na kayo.
At yun ang way para mag-develop talaga ang... Meron ba itong future na kunyari magkapera kayo sa ginagawa?
Oo naman.
Pag nagka, paano diba, yung application, yung biomedical application
niya? Yung mga patent-patent na tinatawag, pag naka-invento ka ng mga tapos magagandang materials, pwede mong pagkaperahan din.
Yun. Pero so, may share naman sa...
Meron pero din hindi naman pera importante sa inyo.
Hindi naman kasi ganun yung kabilis eh.
Oo, tama na naman na-discovery ka at meron siyang... application.
Yun po ang maganda sa siyensya. Para hindi ka mauubusan ng pwede mong malaman.
Hindi talaga. Kasi ang dami-daming pwedeng...
Tayo nga, di ba? Every Friday, dami-dami natin nalalaman.
Oo nga. Dati akala ko, ang dami kong alam.
Oo. Wala all pala. Knowing lang tayo. Tapos yung pala, not knowing.
Not knowing pala kami. Wala pala kaming alam sa buhay.
At every Friday, ang dami-dami. Tulad ngayon, parang Teflon, akala natin pang kawali lang, pang kasirola.
Pag pala matanda na ako, pag pala yung tuhod ko, Teflon din pala ang labas doon.
Parang classmate, kumusta rin kasirola o nikawali mo dyan sa tuhod mo? Pwede ba natin kulat lutuan natin?
Maganda siguro silicone na rin, mag-aaral ka na rin ng silicone.
Yung ba silicone teacher, may natingnan nyo na kasi yung nalagay mo sa plasma?
Ay, hindi pa naman. Pero inaaral din yan.
Yung bang daliri nyo teacher, na-try nyo ilagay sa plasma?
Hindi pa kasi nga, kapag pinasok mo sa loob ng machine, hindi mo masasara, wala kang vacuum.
Ayun.
Hindi ka magkakaroon ng
plasma. Mag-change ang temperature.
Puntulan nyo mo muna yung daliri mo.
Pwede.
Gusto mo yung sa akin, sobra. Maraming salamat, teacher. Ang dami ko na naman tutunan ngayon.
Oo. Talagang bonggang-bongga lang ang talaga ang ginagawa.
Sige, test nyo kami. Test nyo kami. Tapos may test tayo after each ano, no,
may
session.
May quiz.
May quiz kami dapat.
Hindi... Oh, ready na ako. Ready na ako. Basta natanda ako lang yung Teflon.
Ako, meron ba ang tandaan? Wettability.
Ayan. Yun. Mga importante sa buhay.
Porous.
Yung mga super-super na yan.
Super. Akala hydrophobic.
Akala ko lang gumagamit mga super-super na yan. Hindi.
Mga scientists din.
Super Becky din pala sila. So, thank you. Mukhang pinapasenyo sana tayo ni Wabi.
Ayaw pa namin, Mark. Late kami eh.
Gusto pa namin mag-usap ni teacher. Pero meron pa naman tayong next time with teacher Jethro.
Pag natapos na si teacher Jethro ng kanyang PhD, ay kailangan tanungin natin siya. Lalaban ito ng outstanding
saka,
dissertation.
Sa PhD.
Hindi
na daw. Kunwari ka ba?
Kunwari.
Tsaka yung love life. Hindi pa tayo umabot sa love life.
Nababasa ko yung cloud mo. Oh. May nakasulat.
Sige, kasa naman tayo ay ipaalisin dito ni si Kuya Wowie.
Oo nga. Ang susunod po na programa, ang abangan nyo po. Lagi natin nakakalimutan ipromote yung next program. That's entertainment. Ako. Yung po ang susunod sa amin.
So after po ng aming entertainment na science, ay entertainment naman.
Ibang kaalaman naman sa business naman yon.
So thank you very much, teacher.
Salamat
Jethro,
sa uulitin po.
Pwede bumate.
O sige po.
Oo, babatiin ko lang yung mga masugid nating nakikinig sa Kolehiyo ng Agham. Sila Ate Lulu, sila Ate Ja, sila Ate Evelyn, sila Ate Presi, sila Grace,
mo yan.
Sila Arlene, sila Yoli, sila Tere.
Baka may kulang
yun lang
pa.
Ang maalala ko eh. Sila Ate Nena. Ayan.
At saka si Mang Carlo. Mateus si Carlo.
Mang Carlo. Nasa sakyan siya ngayon.
Nakikinig ngayon yung sasakyan. Mang Carlo, malapit na po kayong bumaba.
Sana po may tunang kayo. So may maraming pong alam si Teacher Jethro.
Nako, Classmate Mary. Tapos na naman ating isang oras.
Ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong-buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng puso ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na Kayo, ang agham para sa lahat.